Tempo de Galsentour, tempo de sensacións Galicia, sensacións turísticas. E outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, a quen damos a benvida. Moi bons días.
Bos días.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis. Quedábamos nese percorrido pola Ribeira Sacra, por Parada de Sil a semana pasada. Falábamos do Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, un verdadeiro tesouro que está ademais enclavado nunha paraxe espectacular. E por aí imos continuar, porque non só hai arquitectura, tamén hai pois gastronomía, moita historia tamén. E mesmo imos falar, penso, que da toponimia hoxe. Así que comezamos por onde ti queiras.
Foi realmente como quedáramos en Santa Cristina para pa acabar con este lugar de Santa Cristina de Parada de Sil. En realidad é un, bueno, dixemos outro día, lugar máxico, é un souto de castiñeiros. A castaña é foi unha marca selleira da comida, da gastronomía galega, e ainda é, e bueno, era a pataca que tiñamos antes de chegar, a propia pataca de América, a la altura de 16. Estas terras dan conta de ese interior galego que acubillou o marrón glacé, non? Por algo Ourense é a capital do marrón glacé europeo. En realidad, este mosteiro, que do que xa falamos algo este outro día sobre as características arquitectónicas e artísticas, dá exemplo da grandiosidade do que foi o medievo nas que hoxe son terras da Ribeira Sacra. En realidad ten unha planta basilical, como dixemos, pero no século XVI pasa a depender de Santo Estevo de Ribas de Sil e acaba por ser unha granxa de labor que xestionaban os veciños. Entón, esta é como unha historia bonita. Despois perdese no tempo ou o fío das cousas, e non sabemos como nin en que momento volve ser do actual bispado de Ourense este templo, no que non xa non se misa, vaya. Uh-huh. En calquera caso, na primeira metade do século XIX, como ti ben dicías, a toponimia é caprichosa, pero tamén dan conta da historia. Parada de Sil non se chamaba Parada de Sil, sino Chandrexa de Sacar de Bois. Isto é unha historia diferente porque, como dixemos, cando comenzábamos xa hai 3 semanas a falar deste concello ourensán, en realidad, Parada de Sil é alta montaña e ribeira. A alta montaña foi o que caracterizou sempre fora de Parada a este concello, non? E cando a xente vía de Parada, pois a xente imagina se alguén con vacas de carne e alta montaña. Pero en realidade, sí que ten ribeira, e eso se identificou perfectamente a aldea, por exemplo, de, bueno, a enorme parroquia de Sacar de Bois, e tamén esa rectoral de Chandrexa, ou se convertida en casa de turismo rural, un clave de Rabacallos, do que sí que xa falamos hai ben tempo tamén nestes micrófonos. Pois por aquela altura chamábase, como vos digo, Chandrexa de Sacar de Bois. Eso dá conta de que do poder eclesiástico, puesto que era a única rectoral ribeira de esa zona, e ademais de como os nomes e as fronteiras poden cambiar, porque ese é o momento, na primeira metade do século XIX, no que Parada de Sil, que viña de pertencer ás terras do Condado de Lemos, pasa a pertencer o que hoxe coñecemos como provincia de Ourense, e, por tanto, o bispado de Ourense, que daquelas aínda había a xurisdición civil, tamén a tiña a igrexa, porque isto é previo á desamortización de Mendizábal na metade do século XIX.
Ese nome, o de Chandrexa, de Sacar de Bois, é utilizado aínda polas xentes do lugar ou non, Rosana? Todo mundo coñece xa como Parada de Sil este municipio.
Non se utiliza, que eu saiba, pode quedar algún nostálgico. Chandrexa é un lugar, é unha aldea, é unha parroquia. Chandrexa, máis é curioso que se toponimos a tope na Ribeira, porque Chandrexa son lugares elevados, é moi coñecido o concello ourensán próximo a Parada de Sil, inda que non é da Ribeira Sacra de Chandrexa de Queixa, ademais moi coñecido polos seus ventos que propician e favorecen os cultivos ecolóxicos na Serra da Queixa, nunca mellor dito. Pero, en realidade, este topónimo é utilizado, hasta onde eu sei, vaya, para referirse a esta aldea da Ribeira de Parada, pero non moito máis. De todas maneiras, ten en conta que Parada de Sil é un dos concellos con menos poboación de Galicia, e, ademais, con un 6 ou 7% de poboación vida de outros lugares que xa chegan e asumen o topónimo oficial que o de Consello de Parada de Sil. A última polémica que ten a ver cos nomes en Parada de Sil é de hai 3 anos, porque les din que de Sil, non do Sil, como, porque se si fose do Sil, non sería o río, pero en realidad é un área. Eso, bueno, hai un debate tamén a nivel filolóxico. Eso sí que é indistinto na fala da xente do lugar, pero o topónimo oficial é de Sil.
Uh-huh. Rosana, curioso que sendo un dos concellos de menos poboación e ademais con todo o que supón, non, a dificultade orográfica do terreo dende a Ribeira ata alta montaña, sen embargo, sexa un municipio que o meu entender sí que ten, non, ou ao menos está comenzando a explotar o turismo dun xeito ademais moi moi eficaz e moi eficiente, non, con roteiros de sendeirismo, con novos miradoiros sobre os cañóns do río, con albergues, con hoteis rurais, cun camping incluso. Bueno, parece que hai pouca poboación, pero sí que se están dando pasos pois para asentala, para crear tamén riqueza e para potenciar, non? Todo o que Parada de Sil ten de seu, de natural, de pois pola paisaxe, pola historia.
Efectivamente, mira, vou contestar coa distancia típica da política de alguén que é guía turístico. Desde o punto de vista profesional, e como sabedes, a miña profesión é ser guía turística, para decirle o concello que máis proxectos turísticos se executou desde que se crea a marca da Ribeira Sacra, a anos 90, é a que, para decirle desta, que ca axuda dos que nos escoitan, alguén dirá algún día que a Ribeira Sacra é a historia dun éxito. É ben certo que non foron quen de asentar poboación, nin de anovala, é dicir, de renovar, de que a xente se xa máis nova que habita Parada de Sil, non é doado, pero manifestando ademais públicamente a diferencias ideolóxicas que me poden asistir con respecto aos gobernos municipais de Parada de Sil, hai que decir alto e claro admiración por a xestión municipal deste concello, coas súas eivas que as terá probablemente, pero desde fora, desde a idea de non habitar aí, desde o punto de vista dunha guía turística que traballa o destino Ribeira Sacra, é un exemplo a seguir. Axudou a iniciativa privada, axuda na xestión, como vos digo, queda ese piquiño, eso tan importante, non, que os lugares os habite a xente, e crear ese orgullo de pertenza que probablemente os habitantes, os nativos de Parada de Sil, que hoxendía hai máis na provincia de Pontevedra que na de Ourense, e que probablemente nos escoitan, apelo tamén a xeracións que descenden de alí, non foron quen, non, os xestores tanto municipais como provinciais de facelo. Pero indubidablemente, quero dizer claro que ademais estamos falando de que o Concello goberna unhas siglas e a Deputación outras siglas e a Xunta outras siglas, entón, que ten mérito esa xestión por riba de calquer matiz ideolóxico. Eu xa vos digo, así nos círculos turísticos sempre se comenta esta idea, que quen quere pode, e Parada de Sil un exemplo. E ademais ten a dificultade, como ti ben sinalabas, Ana, de ser terras de montaña e ser terras de ribeira. Eles conseguiron facer un dafo, non, convertir esa dificultade nunha oportunidade, e hoxe en día son a parte urensa como hai ribeira, habería que entrar en debate coa Teixeira, pero en realidad na extensión que dá o Sil, na cara que dá o Sil, non hai debate, para decirle a que máis ribeira ten, e tamén ten os miradoiros máis altos, tamén a ese canón de Sil por la Urentán, ten estes miradores mal coñecidos como Balcóns de Madrid, os que xa falamos ese outro día, que son os Turgás, ten tamén Triguás, ten tamén os miradores como Su Castro, que de iso probablemente nos podas falar ti polo miúdo, e despois ten unha necrópole da que falamos hai 2 semanas, que é a necrópole de San Vítor de Barxacova, que é algo que comezou así como un semidescubrimento, pero que hoxe en día esas tumbas en pedra, con restos anteriores ao século IX en algún caso, están postas moi en valor, e reciben moitas visitas. Como vos digo, sí que ves caer as aldeas, porque San Lourenço, a aldea máis próxima a esta necrópole, eu que non hai tantos anos, recordo a por 6 ou 7 habitantes, era de quedar 2. E despois ten o albergue máis grande da Ribeira Sacra, que é o albergue da Fábrica da Luz, que é unha antiga Fábrica da Luz que o Concello xestiona, deu en concesión a unha parella originaria de Parada por parte del, e que habitan un 90% do ano este territorio, e ten unha das rutas máis visitadas da Ribeira Sacra. Despois da auga caída en Pantón, as pasarelas do río Mao son unha das grandes rutas, digamos, que busca xente. Non quero dicir con isto nin a máis bonita, nin a menos bonita, pero sí que sea máis coñecida a nivel promocional e isto por algo é.
É que iso é o verdadeiro éxito, non? Cando un xa ten esa riqueza natural, patrimonial, paisaxística, pois, bueno, tan só o que preciso, que non sempre doado é, poñelo en valor, dalo a coñecer, promocionalo, explotalo dun xeito sustentable, non? Que semella que o que se está a facer en Parada de Silbu. Tiven o prazer de coñecer, por exemplo, ese miradoiro das Areñas do Castro, que son recentemente novos, uns miradoiros feitos en madeira, completamente integrados na paisaxe, e sorprendentes, e precisamente ao lado deste camping, que penso que é dos poucos que hai na zona, senón o único, e que ademais, malia que estaba pechado neste mes de xaneiro, se ven unhas instalacións fantásticas, moi acordes co entorno, respetando, non, esa natureza, en madeira, en pedra, non sei, non? Semella que se están a facer ben as cousas, a lo menos dende fora, eh?
Claro, efectivamente, probablemente as persoas que habitan Parada teñen outro punto de vista. Eu falo en termos turísticos, eu non sei se despois da xestión municipal é pésima a outros niveis, creo que non, senón non, bueno, non teria os resultados que ten, ou non, a lógica non parece apuntar carai, pero bueno, en calquera caso, os termos nos que eu me refiro a esta xestión son estrictamente turísticos e teñen a ver coa promoción e o apoio ás iniciativas turísticas do Concello de Parada de Sil. Sí. Unha vez dito isto, ese camping, por exemplo, é un camping con moitos anos xa de percorrido, non podería datárbolo, pero é antigo, responde, hai dúas leis posteriores a ese camping, ten el Iporto, e depois tamén podo decir que é o único camping a día de hoxe da Ribeira Sacra. Estamos a falar turísticamente de 22 concellos das provincias de Lugo e Ourense. Entón, un camping, como vos digo, peculiar, con moito bungalow, por eso a quen visita Lloz é hermoso, non? Por lo menos desde fora, e está pues, no cimo do cañón, porque está un poquinho antes de adentrarnos no camiño que nos leva cara Santa Cristina de Ribas de Sil, en realidad, en tempos eso levaba o río, non? Porque hoxe en día hai xente de idade que non entende como pode ir por deporte a Santa Cristina, porque está moi a desmán, non? Por decirlo de alguma maneira. Pero efectivamente, este camping abre só en verán, e ten que ver coa estacionalidade do turismo tamén nestas zonas. E, bueno, é certo que en Parada rutas si se fan tamén o resto do ano, porque se fan moitas rutas asociadas á cultura gastronómica que ten que ver con esta castaña, como é a ruta dos carrozos desde Parada ao Mirador dos Turdás. Incluso as persoas, moitas das que nos escoitan, que terán visitado os miradores ou os balcóns de Madrid, e te salí o Foxo do Lobo, non? Que é bueno, estes furaos que son moi típicos tamén na provincia de Pontevedra, onde cazaban o lobo estas xentes de alta montaña, e como falamos outro día, sempre foron xente con moita, como boa xente que habita montaña, con moita sacrificio, con moita capacidade de traballo e de superación, e les ían e volvían a, neste caso, a capital do Estado, a Madrid, os barquilleiros, non? O barquilleiro de Parada é hoxe día moito insignia, pero bueno, a memoria selectiva recordámoslo bon, a vida nesa montaña era dura, e bueno, poderíamos falar moitas cousas desta cultura etnográfica que en Parada está a desaparecer nos últimos 10 anos de maneira, eu espero que revocable, pero non pinta moi ben, pero paisaxísticamente o que ti dís é espectacular. Despois tamén non quero deixar atrás que o medievo, esos tempos do medievo esplendorosos de Parada tamén teñen a expresión en moitas pontes de orixe medieval, da que destaco a de Forcas, non? Que é unha desas que están no medio de dúas parroquias, son esas pontes que apuntan no medio, que a xente tende a mal chamar puentes romanos, e non son romanos senón medievais, pero forman parte de esa cultura tan nosa, non? Que construía pontes para cruzar os regatos e unir as beiras dos regatos no canto de Parada.
Porque non era doado, non? Decía eu, esa particularidade xeográfica de Parada de Sil, que cando un mira o millor a distancia pois dun miradoiro a outro lugar de interés, igual, pois, 8 kilómetros, 10, un pode pensar, bueno, pois serán 15 minutos en coche, non, igual son 40, non? Pero paga pena facelos, e supoño que noutras épocas pois sería aínda moito máis complexo, non? En carros de bois ou a pé, e facer eses percorridos, non? Con eses cambios de nivel, con esa inclinación, non? Que ten este municipio, pois que en moi pouquiños metros hai unhas diferencias abismais, non? Pois eso, dende a Ribeira ata a alta montaña, así que, bueno, penso que é un municipio que paga a pena coñecer. Rosana, penso que non temos tempo para máis, igual nos podes adiantar de que imos seguir falando na próxima xornada.
Pois na próxima xornada vamos seguir cara arriba esas terras do Sil, non? Que son esa comarca Caldela, e chegaremos á capital de Caldelas, que é Castro Caldelas. E non quero deixar de dicir, porque alguén dirá, e logo non falan das entrais. Bueno, para dicir tamén ten en coros, non son dos máis vistosos a nivel estético e turístico, pero efectivamente sí que hai varios poblados que no seu día aportaron poboación o Concello de Parada de Xil, é que teñen dúas centrais, unha no Río Mao, a central do Rigueiro, e despois tamén, por suposto, en Coro de Santo Estevo, que está no Concello de Ribeira moi en realidad o que a auga encorada sí que colle prácticamente non toda a fachada de Parada de Xil o Río Xil. Bueno, están aí tamén, quero deixar de mencionalas. Bueno, falaremos, como vos digo, desas terras de Caldelas, quedan os dous concellos, se nos dixe tempo, pero como sabedes que unha vez que empezan a falar de sitios tan bonitos, enredase moito, quedarían, como vos digo, Castro Caldelas, e despois ese pequeno, minúsculo concello da Teixeira, que é igual de pequeno que de grande para a hora de falar de él.
Pois moitísimas grazas, Rosana, por seguirnos debullando todos estes tesouros da Ribeira Sacra. Unha aperta.
Gracias.